keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saadet Keset külä. Tänases saates vaatame tagasi tänase saate külalistele Tiina Oulu ja Rene Reinsooga ELK vaimulike konverentsile, mis toimus Nelijärvel jaanuari keskpaigas 21. ja 22. jaanuaril. Teemal mission ja küsimuse ka, kuidas kirik saaks oma tunnistuse anda ja sõna kaudu mõjukamalt ehitada, luua, innustada inimesi. Ehk võiks siis piltlikult öelda, kuidas võtta paat ja minna merele. Räägime toimunud konverentsist tänase saate külalistega. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Tiina Oul ja Rene Reinsoo, üks siis umbes 120 vaimulikust, kes selle aasta alguses ELK vaimulike konverentsil osalesid. Oleme ka siin saate sarjas heitnud kord aastas väikese tagasipilgu selle konverentsi raames peetud teemadele ja sõnavõttudele. Kuidas teile või teie jaoks, mis on oluline selle konverentsi juures üldiselt, et aastast aastasse seal osalete, sest on ka neid, kes seal ei käi, ELK vaimulik on meil üle 200 mainisin, et natuke üle pooled, umbes pooled olid kohal.
No eks see on ikka niisugune hea ususõpradega kokkusaamise võimalus, et kui näeb kolleege, mitte ju väga tihti, oleme paljud igaüks oma koguduste juures ja niimoodi kord aastas kokku saada, mõtted vahetada. Kindlasti üks tähtis valdkond on need ettekanded ja niisugune ametlikum pool konverentsi juures. Ja ka sellised omavahelised vestlused, mõtted, arutelud on niisugune väga rikastav osa igal aastal, miks see niimoodi ka kaasa kutsub ja paneb nagu mõtted kohe veerem, et kuidas jälle minna konverentsile.
Jah, ka minu jaoks on vaimulike konverents olnud üks väga ilus nagu hoo andmine alanud aastale ja nii palju kui minul on olnud eesõigus seal osaleda, olema seda alati püüdnud rõõmuga sellest osa võtta, sest tõesti on seal väga, väga head ettekanded olnud, vaimulikult kosutavad ja igate pidi ka harivad, huvitavad töötoad, nagu Rene juba ütles, ka ametiõdede ja vendadega suhtlemine ja kokku saamine ja selline hea soe õhkond, mis seal valitseb ja mis minu arvates oli just eriti selle aastal tunda, et see on suurepärane. Lisaks veel on väga tore ka ametiventadega koos see küllalki pikk autosõit, millal ka meie oleme oma vahel, saame niimoodi rääkida kõigest, jagada rõõme ja ka muresid.
Olgu siis meelde tuletatud, et nimetatud vaimulike konverents on siis ka üks kiriku põhikirjaline koosoleku vorm, kus siis kõik vaimulikud kuuluvad, kes on vaimuliku ametisse seatud. Nii diakonid, pastorid, preestrid või siis kirikuõpetajad, kõige levinum nimi on vist pastor või ka preestrid ja lapsel mitu nime ja siis piiskopid. No, diakon, preester, piiskop on see ordinatsiooni klassikaline kolmikjaotus, et need inimesed. Lisaks siis ka sekka ELK allasutuste esindajaid, mõned külalised, aga peamiselt siis aga kõrge konsentratsiooniga erinevaid vaimulikke, nii mehi kui naisi üle Eesti, peaaegu siis kõigist kihelkondadest. Tiina juba mainis siin peetud ettekandeid, Rene nimetas neid sisukateks. Võtame need siis korraks meenutada, teemasid on täna rohkem kui saatesse mahub. Kuna konverentsi teemaks on olnud mission, siis ka ettekanded on lähtuvalt sellest olnud üles ehitatud, aga küsiks teie käest ennem, et kuidas teile see teema aktuaalsus tundus, mission?
No see on ju läbi aegade olnud kiriku jaoks väga oluline valdkond, et kirik võiks kasvada, võiks püsida ja olla. Mulle väga meeldis, kui seal konverentsi viimastel hetkedel peapiiskop Urmas Viilma tegi niisugust kaunist kokkuvõtet, kus ta võttis mitmetest ettekannetest, kõnedest, jutlustest häid mõtted kokku. Ja kui siis niisugune suurem kolmik jaotus tuli just esile, et peame vaatama need, kes käivad ütleme pea iga pühapäev kirikus, et oleks nendele jagada vaimuliku rooga, siis need, kes on varem leeris kendaga eemale jäänud, et see on üks niisugune tähtis grupp, et püüda leida seda sidet ja uut kontakti ja kuidas nagu seda uuesti teed ehitada ja muidugi siis see kolmas grupp, et kes pole veel kirikult jõudnud. Et kõige nende kolme grupiga on ju kindlasti nüüd natukene erinev lähenemine, mida keegi vajab, mida keegi ootab, mida keegi igatseb, et antku Jumal sellist head nõu ja oskust, et nendele siis õieti osata läheneda, et see mission võiks olla tõesti ja head vilja kanda.
Ja tõesti, ilma missionita ei saa ju kirikut ka ollagi. Nagu ka esimesest ettekandest Randar Tasmut, kes rääkis teemal Piibel ja mission, on näha, et see on olnud ju meie kiriku alguses peale üks lahutamatu osa, see sõna kuulutamine. Ja kui praegu ka mõelda, et jah, see mission võib olla sisemission ja välismission, et me peame tõesti ka tähelepanu pöörama neile liikmetele, kes on meie koguduses, kes on mingil põhjusel kõrvale jäänud. Ja minu jaoks oli väga huvitav ka Aako Lilleoru, EKN-ka Eesti kirikute nõukogu piiskopi, või neli pühi kiriku piiskopi ja kaitsejõudude vanem kaplani oma doktoritöö uurimus koguduste kasvust. Kõiki neid asju, mis võib-olla ühes koguduses ja hästi toimivad, ei saa võtta nii-öelda copy-paste alati üle, aga seal oli tõesti vägagi huvitavad mõtteainet meile kõigile.
No võtame siis mõned ettekanded korra veel meenutada täpsemalt, et siin juba on kõlanud Urmas Viilma sõnavõtt ja Randar Tasmuti ettekanne, seegi siis oli kantud piiblist ja missionist. Ja Randar tuletas, tema on siis Usuteaduse instituudi dekaan, mis tegutseb kirikliku õppeasutusena Tallinnas. Peamiselt valmistab ette just nimelt vaimuliku kaadrit kirikule ja töötegijaid. Et tema tuletas meelde just seda, et kristlase sõnum või usk laiemalt peab olema nagu mitmekülgselt või mitmetahuliselt edasi antud, võib-olla pidades silmas siis just viimas sõnavõttu peapiiskopilt, kes ka rõhutas seda, et see sõnum peab olema, sõnum on üks, aga selle interpretatsioon peaks olema siis erinev olenevalt inimese olukorrast ja tema taustast. Aga Randar nimetas ühte kirjakohta ka esimesest Peetrusest, te pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teil pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Ja tuletas meelde loomulikult missioni käsku, kus Jumal rajab aluse ise koguduse missionile. Jumala poja enda elu ja tegu ja eeskuju kohustab siis tema omasid Jumala laste läkitamisse. Ja huvitav mõte, et mission on midagi, mis hakkab sündima tulevikus, aga enne seda peab olema siis Jumala poolne kutsumine. Ehk ilma ja selle Jumala kutseta ei saa missionit teha. Ehk üksinda omast jõust ei ole mõtetki seda teha. Kui räägime vaimuliku ametist või õpetamisest, siis peab olema koguni, vähemalt meie kirikus on kaks kutsumist, üks on siis Jumala kutsumine, ja teine on siis koguduse poolne kutsumine. Kui te nüüd mõtlete, siis need vist teie mõlema puhul on täiesti olemas ja meenutatavad, et Randar ka tuletas seda just meelde, et kui sa oled juba selle kutse saanud, siis ja kogudus on siin kutsunud, siis on ta ka sind, kirik on kutsunud koguduse teenistuse, kogudus on valinud ja tegelikult siis kogudus ju läkitab veel ka välja ja sina pead olema siis ka see, kes neid inimesi motiveerib ja julgustab. Et noh, oma jõuga see ressurss saab üsna kiiresti otsa. Et ilma Jumala abita seda ilmselt keegi teha ei jaksa. Rohkem on tuntud 12 Jeesuse jüngrit, vähem see, et Jeesus oli ka laiem jüngrite ring lausa 70. Ja kui Jeesus võetakse üles taevasse, siis inglid tulevad ja ütlevad piltlikult, et mis te seda üles vahite, et hakake nüüd tegutsema, hakake tööle, et ta on teile annud kõik, mida te peate tegema. Jeesus ise ütleb, et teie olete minu tunnistajad kuni maa äärteni. Selle missioni puhul peab muidugi ka meelde tuletama või ära märkima seda, et ilma püha vaimu mõjuta ja neli pühata midagi sellist ei toimu. See saab nii julgustamine kui ka mõnes mõttes keelebarjääride ületamine saab alguse just nimelt püha vaimu välja valamisest. Kuidas teile aga tundub? Ühe sellise esimese teemana mulle endale tundub tänases saates, et joonistub välja just see, et meil on üks evangeelium, aga me peame olema valmis erinevatele inimestele seda kuulutama. Ehk küsimus ei olegi mitte selles evangeeliumis niivõrd, mis on üks, aga kuidas seda kuulutada. Ja kas meie kuulutus tahetakse vastu võtta? Sest me teame, et see on midagi väga head, universaalset ja kordumatut, aga maailm ei kipu sellest aru saama.
Et on üks evangeelium, see tuleb ju ka väga hästi esile piibliraamatust. Kui me ütleme eestiga, et meil on Matteus evangeelium, Markus evangeelium, Luuka evangeelium, Johannes evangeelium, oleks õige ütelda, et evangeelium Matteuse järgi, evangeelium Luuka järgi, evangeelium Johannese järgi, et sõnum on ju see sama. Ainult lihtsalt erinevad inimeste poolt siis kirja pandud igaüks pisut omast vaatevinklist. Ja samamoodi nagu ütlesid ka, et see sama sõnum, sama evangeelium, see rõõmu sõnum, et ongi, et nagu nad piibis pisut erinevad niimoodi ka inimestega suheldes, et kui Jumal aitab leida sellist ühisosa nagu sellist silla loomist, mille pealt saab siis selle inimese jaoks edasi minna, et see sõnum võiks olla mõistetav ja aru saadav, et eks ta peaski niimoodi olema.
Ja see on tõesti iseenda nõust ja jõust üsna raske leida neid õigeid sõnu õiges kohas ja õigel aja hetkel, et seal me saame tõesti usaldada end Jumala kätte ja lasta temal juhtida. Ja ise olen küll kogenud seda, et vahel on väga hea missioni teha niimoodi kuidagi praktilise töö käigus, et tundub, et noh, see võimalus on meil ju tegelikult 7.24 ja seda me ei pea ju tegema ainult pühapäeviti kantslist, vaid tõesti igal pool, kus me oleme, me saame kuulutada Jeesusest. Ja tehti teinekord, nagu Renegi kodusõidu ajal vist märkised, et päris head vestlused võivad teinekord tulla ka siis, kui lõhuk oma kodus puid ja tuleb teine sinna juttu ajama ja kuidagi sellise igapäevase praktilise tegevuse juures saab rääkida väga olulistest asjadest.
Oli siin juttu vestlustest ühel lõunasöögil seal konverentsil. Olin koos Jaan teda Tammsaluga ja Urmas Karileediga ühise laua ümber ja seal läks ka vestlus missionite teemale ja siis rääkis Urmas Karileet, et seal oli lugenud ühest vene õigusu preestrist, kes oli üle Venemaa väga niimoodi hinnatud ja tuntud ja kelle poole siis tuli rahvast kokku, et ta tõid ristiks. ja siis, et oli seal, tuli üks mees kuskilt kaugelt, tegi pika maa ka, sõitis ära, et jõuda selle preestri juurde, nad olid leppinud kohtumise kokku ühes kohvikus. Ja siis nad olid seal koos söönud ja rääkinud, ütles preester niimoodi, et lähme viime oma mustad nõud sinna, kus on see mustade nõude koht. Ütles see mees nii, et ei ole vaja, meil viima hakkas, siin on tööta, kes tuleb ise viib ära, et me võime juba minema hakata. Ja ei see vana preester mõtlema, ütles, et sa pole veel ristimiseks valmis. Et mine uuesti koju, mõtle järge, tule siis järgmine kord. Et oli juttu ka sellisest alandlikkusest ja usaldusest, ja mis on ka, et eks tõesti nagu see läheb väga tahtmist teha niimoodi oma tööna või oma asjadena kõik, et siis on see muidugi väga jõuetu valdkond. Mäletan, kui ma olin ka siin natuke üle 20-vises eas ja kui oli see vaimuliku töö mõte ja alustamine, mõtlesin ka, mis moodi saan mina siis noor poisike minna õpetama neid, kes on minust 3-4 korda vanemad, 70, 60, 80, aga siis ka see aru saame ikka, et Jumala sõna on see, et mille alusel, mitte nüüd oma oskustest või oma kogemust, mida me sageli on ju vähe võitu. Eks niimoodi ka tuli siin praegu hästi välja see, et ikkagi Jumala juhtimisel, Jumala vaimul kaudu tema abil palve kaudu, et ikka see on nagu see eeltöö, et üldse võiks asi midagi edasi minna.
Meie ju käime koolis ja saame tunnistusi või koguduses koolitame, leeritame, jagame tunnistusi. Jäin mõtlema, et üks asi on tunnistuse omamine, aga teine asi on siis tunnistuse andmine või tunnistuse jagamine. Seda siis kuulutuse või jüngriks olemise mõistes, et tunnistuse jagamine Kristusest nii-öelda tunnistamine on valmisolek teenimiseks, valmisolek või selle jüngri küpsuse tunnus. Randar Tasmut tuletas meelde ühte huvitavat seost, et nimelt kui evangeelium lähtub Jerusalemast alates siis nelipühapäevast, siis see tuletas meelde Eesti kirjandusklassik Oskar Lutsu Kevadet, kus kooliõpilased käivad koolis ja kõik siis järgmistes osades tulevad Paunvere tagasi. Ehk kui missioon lähtub Jerusalemast, siis selle tulemusena tulevad pagana rahvad Jerusalemma Jumalat kummardama. Tagasi, see on nii-öelda alanud see tagasi tulemine juba juutide tagasi tulekust oma kodumaale ja see jätkub kuni siis paganate täisarvu täitumiseni, mil siis lõpuks ka enamus juutidest ilmselt Jeesust messiana tunnistab. Aga Randar märkis ära ka seda, et mitte niivõrd takistused selles kuulutuse töös ei lähtu meid ümbritsevast keskkonnast, vaid mõnikord me ka ise oleme takistusteks selles töös, kuna me ei ole nii-öelda 24/7 valmis seda tegema, oleme erinevate ajapuuduse probleemide meelevallas või mingite muude töödega koormatud, ehk me kulutame oma aega muudele tähtsatele asjadele ja ei suuda neid prioriteete seada selles valguses, et kas me peaksime siis seda Matteuse evangeeliumi 28. peatükki lõppu endale suurte tähtedega seina peale kirjutama, mis nüüd on ka kristlaste puhul üks uus trend, et kirjakohti kirjutatakse seinte peale, et nad oleksid võimalikult silmades ja motiveerivad või mõnikord, kui meelde tuletuse paned kollase sildiga külmes kapi peale, et too poest piima.
No neid silt on olnud ju läbi aegades seal palvemajades, mitmed piiblisalme ja kirikuteski vahest, et mõni tähtis asja oleks silma ees. Et see nüüd küll väga uus trend ei ole.
Ja eks teoloogia tudengidki on pannud ühel enne eksamit seina peale sildi, et issand annab või omadele unes.
Jõuame natuke puudutada ka teist ettekannet, kui esimene oli siis usadusinstituudi, siis teine on Tartu Ülikool usuteaduskonna lektor Peeter Roosimaa ettekanne samuti teemal Piibele missioon. Ja tema keskendus nüüd algkoguduse, nii-öelda kodukoguduse näitele, et algkogudus kogunes enne kirikute ehitamist ja kiriku nii-öelda institutsionaliseerumist kodudes, et kuidas kõik see seal kujunes. Oli antiikajal selline tava koguneda kodudes söömaaja või söögilaua, see on küll tinglik mõiste, ümber. Ja hiljem oli siis selline koosolemise vorm, koos muusika, sõnavõttude, mõnikord ka tantsudega, et suuremates kodudes, kus siis mahtus nii-öelda endine paganlik vorm, täideti üsna pea kristlaste puhul kristliku sisuga ja selle selliseks eriliseks tunnuseks, mis siis neid koosolemise kodudes varasematest eristas, hakkas olema siis ristimine ja leiva murdmine ehk armulaud. Kui alkoguduses olid suures osas ju koosnes ta enne kõike alguses juutidest, siis nemad ju tundsid ennast seotuna oma esiisade pärandiga ja võibolla oma, et eesmärgiks ei olnud niivõrd eraldi koguduse või usulise kogukonna loomine, aga siis hakkas juhtuma ja nimelt Samaaria aladel hakkasid inimesed Kristust vastu võtma. Ka jüngrid, kes siis moodustasid selle tuumiku, ei saanud ju, need olid siis Peetrus ja Pauluse kaudu tulid need esimesed näited, kes oma tööd olid alustanud Jumala tahtele vastu vaielda. Apostlite 11. peatükis võtab Jumal vastu ka paganaid. Ja see oli nagu juutidele ikkagi päris raske või mõru pill, sest nad varem olid ju püüdnud ennast ikkagi paganatest eristada, kui mitte öelda, noh, paremaks pidada. Nendega läbikäimist piirati, mõtleme selle Samaaria naise loo peale, aga et nendega nüüd ühes lauas istuda, see oli ühte sööki süüa. Paganatel olid omad kombed, juutidel omad seadused, et see oli nagu mõeldamatu. Kuni siis pöördus Cornelius, Rooma väepealik, tema pere pöördus Etioopia koja ülem, palus ennast ristida. Need olid võibolla esialgu erandid, aga algkristlased noh, ei, kohe alguses ei aimanud seda, et see ongi see peavool või suundumus. Kuid üha enam hakkas siis kristlus levima mitte juutide seas Antiookias ja sealt teame, et kristlasi hakatigi selle nimega siis kristlane nimetama. Kas te olete selle nime peale niimoodi mõelnud, et milles see tunnistab või kuulutab sõna kristlane, mis tollel ajal oli päris uus asi?
Minu arvates on eesti keel väga ilus keel ja väga teoloogiline keel, sest meil on sõna kristlane, selle sünonimiks on ka risti inimene. Et kui me mõtleme, mis on see sõna risti inimene tegelik tähendus, inimene, kes on ristitud kolmainu Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimes ja tihti lugu inimesed tõlgendavad sõna risti inimene lihtsalt kui ühte sellist, noh, head epiteet, et on aus ja õiglane ja tubli ja töökas ja kas ta usub, see ei ole üldse tähtis, aga tegelikult see peakski nagu olema kõige selle alus, millel saavad kasvada need head vaimuviljad, mida me väljapoole näeme. Ja see, et me oleme kristlased, risti inimesed, see peabki välja paistma mitte nii väga meie sõnadest ka sellest, aga eelkõige noh, kogu oma ilust olekust. Ja see ongi see, mille kaudu tegelikult tänapäeval me saame seda missionit teha. Nii et annaks Jumal meile seda püha vaimu, et ka tänapäeval inimesed saaksid tunnistada meist niimoodi imestunult, nagu nad alkristlasi nähes pidid tunnistama, et küll on nende seas suur armastus ja kuidas nad olivad üksteisest, olivad vaestest ja nendest, kes on vajavad abi.
Reneel oli eelmisel aastal üle aegade suurim leerigrupp maakoguduses, kus sa teenid, et millised olid nende 16 inimese leeri tulemise põhjused, kas nende hulgas oli ka soov saada ristitud ehk risti inimeseks?
No ikka, osad olid ju veel ristimata. Ja eks neid soove ja mõtteid oli seal mitmeid. Mõned juba ka ise, kes on lapsevanemad, mitte on ise, vaid ka oma lapsi tuua ristimisele ja seal muid asju. Aga mõtsin ka see nimetus kristlane, et et küllap ikka on ka siis nimest, et Kristus ja kristlane. Et kui me ütleme, et Jeesus on Kristus või Messias või võitu, et see on nagu selle usu nagu alus ja põhi. Ja need, kes seda usuvad, Kristuses ongi kristlased, et ma nagu tooksin veel selle siia nagu kindlasti juurde, kristlaseks olemise juurde.
Kristlaseks olemine tähendab meile ja tähendas samal ajal ju juutidele, algkoguduse liikmetele, kes olid rahvused juudid või siis juba paganat rahvaste hulgas said kristlasteks nii-öelda uue peremehe või isanda või valitseja vahetust. Teine kord seda võibolla ei teadvustata nii väga, et tahetakse ikka jääda oma nii-öelda vana valitse juurde, aga võibolla siia oleks hea tuua sisse seda parafraasi, et meil on kombeks üks president korraga. Et me oleme küll nii-öelda selle maise riigi kodanikud, samal ajal oleme taevariigi kodanikud, et sealt tuleb see kuuluvus siia sellesse maailma, aga tegelikult juba kuuluvus ka mitte sellesse maailma, ehk tulevasse maailma. Ja siit peab ütlema, et kui selle nende oleva ja tuleva vahel või tuleva silmas pidades olemas oleva, sest see vaimulik ulatub sisse ju ka nähtavasse ja motiveerib meid ja julgustab, et siis Jumala sõna tuleb alati rohkem silmas pidada kui inimese sõna, kui nagu neid kahte asja tasakaalukausile seada.
Jah, ja eks jälle kui minna keele juurde, keele kasutuse juurde, need sõnad on tegelikult väga sellised semantilist märki omavad, et sõna isand eesti keeles ja paljudes teistes keeltes on ju issand just isanda tähenduses, herr, lood, kaspadi. Et see näitab, kes on meie tõeline isand, kellele alluda.
Jaa, algkogudusest veel nii palju, et seal ületati ka palju selliseid sotsiaalseid lõhesid, vaesed, rikkad, roomlased või juudid või mehed või naised, noored või vanad, et kodus kogunedes seal püüti igal ühele anda mingisugune roll või ülesanne, seal sellist hierarhiat oli vähe, et võibolla oli see koguduse vanem, kes oli lugupeetav või palju siis apostleid nendes kodudes käisideks neid ka oli, aga peamiselt ikkagi selle pere vanem ja või siis see, kes koosolekut juhatas.
Mulle siin meenub, et mul isa ja vanaisa rääkisid, mõlemad olid seal vennaste koguduse liikumisega lähedalt seotud ja olid see jutlustajaks ja et ka, et kui siin veel enam kui sajandi eest ja pisut rohkem, et kui oli ka see vennaste koguduse kokku saamine, et siis oli vahel niimoodi, kus olid nagu võrdsed, oli ta siis mõisnik, oli ta lihtne seal sunane või maamees või päris niimoodi saunamees tuldi palvemaja kokku, et seal oldi võrdsed. Palvetati koos, võeti sõna koos, tööpäev tuli kätte, jälle oli nagu suured vahed sees, aga just kuidas nagu see ühine osadus, vaimulik kokku saamine seal, kuidas see nagu tegi nagu mehed ja naised niimoodi enam vähem võrdseks.
Jah, ja selle võrdsuse aluseks on just nimelt üks usk, üks jumal, üks ristimine, Kristuse issandana tunnistamine, ja see on ka siis selle väljapoole suunatuse kese, ehk et usu kuulutamise alus, et eks täna päevani sellistes kogukondlikumates usuliikumistes on just see võrdsuse põhimõte, et nagu võiks kui nalja teha, siis väga rohkem aru ei saa, kui erinevad ollakse võibolla ühiskondlikus positsioonis enne, kui kiriku parklasse lähed, et seal on siis erinevad autod võibolla, kuigi tänapäeval on see ka mingisugune näitaja. Eks siis, kellel on, see siis jagab, kellel on mingit puudust, see siis saab ja vastupidi. Ja eks siis kujunes välja selline mõnes mõttes uus identiteet. Jeesuse tunnistamine Kristusena oli selle kuulutuse keskmes. Ja ka Jeesuse surma ja ülestõusmise sidumine just nimelt koguduse koosolemise Jumala teenistuse nii-öelda olusem osana.
No jah, ja selleks andis ju ka Jeesus ise väga palju eeskuju, ta oli ju ka laus omamoodi revolutsionäär. Laskis tulla lastele enda juurde, mitte need ära saata, võttis naisi suhtes nendega nii, et tegelikult juba Jeesus hakkas kõiki neid seniseid barjääre nii palju ületama. Ja siis hiljem muidugi tema õpetuse järgi siis ka oli juba lihtsam seda teed minna, et hakata neid ületama ja rohkem seda ühtsust leidma.
Selle saate poole lõpetuseks meenutan ühte toredat repliiki, kus öeldi, et kui me liiga palju nagu tegeleme sellise hoonega ja templiga, et siis templid ja hooned on kaduvad, aga kes tegeleb õpetuse ja sisuga, see on nagu pikema ajaline perspektiiv, ehk õpetatus elab edasi, kinnisvara on kaduva loomuga. Et seda on siis ajalugu õpetanud.
Keset küla. Keset küla.
Me räägime 21. ja 22. jaanuaril toimunud ELK vaimulike konverentsist Kuressaare stuudios vaimulike Tiina Oulu, Rene Reinso ja mina olen saatejuhi rollis Antti Toplaan. Vaimulike konverentsi raames alati ka valitakse aasta vaimulik, sellel aastal oli meil kuus tublit kandidaati, meil on siis 12 kiriku piirkonda ehk praaskonda Eestis, pooled nendest esitasid oma tubli vaimuliku, iga vaimuliku taga oli 10 kuni 16 esitajat ehk peaaegu kõik siis piirkonna vaimulikud ja tänavu siis osutus valituks Keila ja Saue kogudust õpetaja Mattias Burhard. Tema on siis nime järgi võib ka oletada, on sakslane ja ta on olnud ka Tallinnas siis Saksa koguduse õpetaja. Siin Saarema stuudios seda meenutades on hea tõdeda, et tegemist on ka Suve saarlasega, et tema oma abikaasaga koos siis suvitab Saaremaal, kes on ka luterliku maailmaliidu töötegija. Ja olid nad mõlemad siis ka konverentsil, et kas teie ka tunnete Mattias Burhardi ja milline mees ta on, et kuulajatele veidi avada, et mille poolest ta on siis selle tunnustuse vääriline.
Olen temaga ikka mõnel korral kokku puutunud ja minu mõelest just selline hästi vahetu ja siiras, väga positiivne, väga hea huumori meelega, nii et temaga on väga hea ja kerge suhelda, et sellised sügavad põhimõtted, nagu tundub, et on nagu läbi mõeldud, mis on tähtis ja mis on oluline ja samas ta siis oskab nii sellise vahetu siira meelega seda sõnumit edasi anda, nii et ma on väga tubli mees, et on Eesti kiriku jaoks väga suur rikkus, et ta on olemas meil siin.
Jah, nii palju kui on minul ka olnud kokkupuuteid Mattias Burkhardiga, on ta tõeliselt selline soe, südamlik, vaimulik. Tema jutlused on tegelikult väga sügavad. Need on, jah, niimoodi vormilt väga vaimukad, tal on seda huumorit jagub, aga see sisu on seal tegelikult väga sügav ja väga tõsine, mida ta vahel niimoodi läbi nalja prisma saab edasi anda. Ja temaga suhtlemine on alati üks suur rõõm olnud.
Minu teada on ta ka teeninud mitmed aastad Lätis, et ta oskab ka läti keeles evangeeliumit kuulutada. Tänase saate aeg on siiski piiratud. Läheme järgmise olulise ettekande juurde. Seda on tõesti huvitav võib-olla ka kuulajatel tähele panna ja koguduse töötegijatel. Siin juba alguses kõlanud biiskop Pago Lilleorg on siis nüüd süvenenud koguduse kasvamise või kasvu uuringutesse. Ja selliseks käivitajaks on olnud tema jaoks ühe missionäri Donald McCaveni lugu, kuidas tema nägi seda, et Indias inimesed, kes said kristlasteks, said ristitud, ei läinud tagasi peale seda oma küladesse, vaid jäid nende missioni keskuste või jaamade ümber ja kogunesid nagu sinna moodustades sellise uue kogukonna, erinevalt sellest, milleks oli siis mõeldud, et nad läheksid soolaks ja valguseks oma kodupiirkonda. Ja see pani teda küsima, et miks üks kogudus kasvab ja teine ei kasva. Sellist uurimust Eestis ei ole nii-öelda kirikute, nõukogu liikmeskirikute erinevate osade vahel tehtud, et näited oleks erinevatest kogudustest ja Ago Lilleorg otsustas selle kätte võtta aastatel 2003 kuni 2017. See on nüüd see periood, mil igasugune nii-öelda suurem välistoetus või abi on juba lõppenud, et on selline normaalne heaolu ühiskonna poole suunduv ühiskonna koguduseelu vorm. Ja ta on siis teinud uuringmusi 9 kirikute nõukogu liikmeskirikute koguduste baasil. See ei anna hinnanguid ega tegele siis koguduste erineva vaimulaadiga. On tehtud 34 intervjuud koguduse juhtidega ja esitatud küsimused, millised on sarnased tunnused koguduse kasvamise puhul. Huvitaval kombel, et koguduse kahanemisest ei tahtnud vaimulikud eriti rääkida, et siis sai tuua hetkel ainult või on siis kaardistamisel need positiivsed näited. Ja olgu öeldud, et igas konfessioonist valitutes siis 2 kasvavat kogudust. Ja nüüd võibki välja tuua mõned sellised ütleme, tunnused, esimene nendest tunnustest koguduste puhul, mis kasvavad, on siis aktiivne vaimulik elu, kus töö on keskendunud evangeeliumile. Oluline ei ole mitte see, mida meie saame teha, vaid mida Jumal teeb püha vaimu kaudu. Mis te arvate, millised nii-öelda on aktiivse vaimuliku elu sisulised tunnused, mis te võiksite pakkuda või arvata?
Ma arvan, üks, mis oli ka selle ettekande üks sõnum, on ka see, et kui on ka see aktiivne vaimulik elu, tegelikult siis seal ei ole selleks nii-öelda sihiks võetud mitte selline kvantitatiivne kasv, vaid tegelikult, et olulisem on see kvalitatiivne, missugune on see vaimulik sõnum ja see, et kui me seda evangeeliumi ikkagi peame kõige tähtsamaks ja selle ümber nagu püüame kõige paremat tööd teha, siis ise enesest hakkab, kui on kvaliteet, siis hakkab kvantiteet hakka järgi tulema.
Ja seal toodi nii kenasti ju välja, et neist keegi polnud seadnud omale eesmärgiks seda arvulist kasvu, aga see oli nagu lisand väärtus sellele heale sisule. Ja noh, muidugi, eks ikka kui see kiriku põhi ülesanne on Jumala sõna jagamine ja kui see on ka võetud esmaseks, siis on muidugi õigel teel.
Ja aktiivne vaimulik elu tunnuseks on siis kindel usk, siis palveroll ja võib-olla sellised märkimisväärsed või tähenduslikud elumuutused. Teine tunnus suures plaanis on siis koguduses positiivse õhkkonna loomine. Millised te arvates selle raames võiksid olla sellised positiivse koguduselu tunnused?
Teeksin siin juures ka sellise väikese põike. Siis kui konverentsi juhatuse esimees Urmas Nagel konverentsi avas, tõi välja selle, ma usun paljude jaoks ehk tuttava loo, kus on üks halvatu olnud aastaid Siilo tiigi ääres. Ja kui tuleb Jeesus, et mida sa tahad, et ma terveks teen siin, et ma ei saa tiiki. Et kus seal ka sageli on palju neid, me näeme probleeme, mis meid segavad või häirivad, miks me ei saa teha seda või teist või kolmandat. Üks ka Urmas Nagel ka, et aga ikka sellise usu ja usaldusega nagu nendest probleemidest üle vaadata ja omada seda julgust. Ja niimoodi ka selles Lilleoru ettekandes ka, et kus nagu ka nähakse mitte neid raskuseid selliste probleemide, vaid pigem nagu võimalustena ja siis tehti ka selline optimistlik lähenemine. Kui oli ka nüüd selle pühapäeva üks piibli lugemistest seal Kapernauma väe pealikust, kes Jeesus imest, et ma pole veel niisugust usku näinud, et kui sina ma sõna ütled, niimoodi sünnib. Et ka see usaldus ja niimoodi, et Jumal saab teha, et eks see on kahtlemata see üks võimaluste nägemine ja see positiivne hoiak.
Jah, et entusiastlik, avatud atmosfäär, õhkond.
Ja selle entusiasmiga koos käib väga ilusti koos selline sisemine alandlikkus, et selles mõttes, et keegi meist ei ole täiuslik. Igal ühel meist on oma head ja vead ja et me teiste puhul ka ei keskenduks siis mitte nende puudustele, vaid nende tugevustele ja voorustele, mis nendes on. Ja neid saab ju kasutada, issand kasutab meie tugevaid külgi.
See on ka mitmed ettevõtete puhul, kui on valida, et kas sama palgaga minna ühte või teise tööle, kui on valida, et siis valitakse just selline, ütleme, positiivse õhkkonnaga kollektiiv ja koguduse puhul kaasneb sellega ka veel armastavate suhete olemasolu. Sa koged seda armastuse õhkkonda seal koguduse sees, et see võibolla ongi nagu üks olulisemaid asju. Nüüd järgmine selline sellega kaasneb see nagu suur tunnus kasvava koguduse jaoks on inimsõbralikkus. Et kas siit tuleks teile meelde midagi sellised tunnuseid inimsõbralikkuse puhul veel erilised, mida välja tuua?
See haakub võibolla just selle sama alandlikkusega, et kui me tunnistame seda, et me ise ei ole täiuslikud, siis me tegelikult saame võtta ju sellise suhtumisega kõigi oma lähedaste ja kaugemate teekaaslaste suhtes, et me teinekord annaks juba meil rohkem ikka seda tarkust lahutada inimest ja tema tegused, et me kõik teeme mingil määral ka ekslike tegused, teeme patuga sõna ja mõttega, aga mõnikord ka siis tegudes, aga et me need teod lahutaks inimesest, et kui ta on eksinud, siis jah, saame aidata nagu meele parandusel, aga me ei pea seda tegu ja kogu saagi hakkame nagu nina peale tal jälle heitma, et kui inimene seda kahetseb, siis aitame sellest tal koos edasi minna ja keskenduda siis sellele, mis issand annab selle meie positiivsuse poole.
Ja. Ma olen küll üsna vähe kokku puutunud õigeusu kiriku õpetuse või liturgega, aga mul on jäänud vahel kõrva, kus on see palve ka, et sina inimese armastaja Jumal. Et just nagu tuuakse see välja, et inimese armastaja. Et minu mõttes see nagu läheb ka kokku selle koguduse hoiaku mõtte eesmärgiga ka, et tõesti näha kaas inimest nagu ta on tema rõõmudega, tema muredega, tema vajadustega, et kui on sellist empaatiat ja oskust mõista seda, et just ka seda inimese armastajaks olemist ka siis koguduse keskel.
Sinu poolt Rene mainitud vaimulik konverentsi juhatuse esimees Urmas Nagel tõi seda ka päris lõpu sõnavõtus välja, et me peaksime rohkem küsima seda, mida, kuidas inimesed elavad ja mida nemad soovivad ehk selle inimsõbralikkuse juures koguduse kasvu kontekstis kuulub just nimelt see, et püütakse vastata kogukonna inimeste tegelikele vajadustele. Ja see tähendab siis ka avatust nende muredele või rõõmudele. Ja märksõnaks on veel siis erinevate põlvkondade teenimine, et mitte ainult noorte või mitte ainult vanade, vaid erinevate vanusegruppide teenimine. Edasi siis innukas koguduse vaimulik on üks koguduse kasvu eelduseks, et milline peaks olema üks innukas koguduse vaimulik?
Sa ütlesid, et innukas.
Millised on tema tunnused? Saame ühe ideaalse persooni siis siin kätte.
No ma usun, et seda ei saa ju niivõrd ideaal pilti teha, et nii nagu on iga kogudus erinev. Kui mina olen ka kolme koguduse vaimulik, ma ütlen, iga kogudus on ju erinev. Igal pool on omad rõõmud, omad mured, omad asjad. Ei saa kõike nagu üle kanda siia sinna. Eks niimoodi on ju ka see vaimuliku pilt ka, et on omad oskused ja võimed, mis kellegil on, et seda innukust, kuidas seda siis väljendada, aga küllab see on ka niisugune siis soov südames nagu püüda arengule kaasa aidata või nii palju kui on meil neid võimalusi, oskusi, andeid nagu siis need mitte niimoodi tühjalt ootama jätta, vaid need püüda maksimaalselt siis rakendada.
Ma arvan, neid innukaid vaimulike tänu emalale on meie luterlikus kirikus tõesti üsna rohkesti ja võibolla sellega haakuvalt võiks keskenduda ka sellele, et kuidas aidata seda, et see ind mitte ei niimoodi kuhtuks ja vaikselt vaibuks, et toimiks ka vaimulikele hingehoid ja kuidas ennast enda kannuga jälle täita. Kui ma sain esimesi kordi käia vaimulike konverentsil, siis mul tundsin suurt rõõmu just nendest ettekannetest, mis olid akadeemilised, sest tundsin puudust võibolla just nende akadeemiliste õpingute järgi sellest, et saaks veel õppida, veel kuulda loenguid. Aga nüüd ma tunnen, et jah, see kõik on ka väga hea ja nii palju kui ma võimalik püüan ka seda saada, aga veel olulisem on just selline oma vaimulike vajaduste pidev toitmine ja kuidas kellegil see, need võimalused on ja mis on sobivad, eks need ole ka väga individuaalsed.
Ago Lilleorg on kaardistanud siis ilmselt siis nii-öelda tunnustena aktiivse vaimuliku puhul võibolla sellist kõrvalpilku rohkem, et ta armastab ja hoolib inimestest, ta on kättesaadav, ta on nagu inimestele jaoks olemas, ta aitab leida nende ande ja motiveerib neid kasutama ja siis ta on tundliku sotsiaalse sellise närviga. Et need on pigem sellised hinnangud väljaspoolt, et milline võiks olla avatud, aktiivne, sotsiaalne ja nii edasi. No edasi on siis suhted väljaspool kogudust on oluline kasvava koguduse puhul. Head suhted kogukonnas, kohaliku omavalitsusega, tihedad vastastiku toetavad sidemed naaberkogudustega, mis on väga huvitav. Nimelt ei kritiseerita ka teiste konfessioonide tegevust, vaid pigem nähakse neis koostööd, partnereid, mitte mingisugust konkurentsi. Ja kindlasti siis koguduste nii-öelda ülemaailma võrgustik, ehk rahvusvahelised suhted. Ehk suhted väljaspool kogudust, kas tahate siia veel midagi lisada?
No me ütleme ju oma apostliku usunud sõnadega, et me usume üht püha kristliku kirikut ja pühade osadust, nii et see osadus, mis on suurem kui ainult ühe küla või linna kristlaste vahel, et eks seda on juba sajandet eest nagu seda mõistetud, et see ongi palju suurem.
Et me ei ole mitte ainult üks väike kogukond siin küla kirikus või kabelis või palvemajas, vaid meil on ususõpru üle maailma. Viimane tunnus Ago Lilleoru ettekandest oli siis kasvava koguduse puhul elu terve enese pilt. Et kogudus ei karda väljakutseid, ta on järjepidev ja kui näiteks noorte tööd tehakse, siis seda tehakse püsivalt vaatamata, kas ollakse edukad või mitte. Et ikka püütakse teha ja juba siin kaks korda kõlanud tunnus, et kogudused ei otsi ise kasvu, vaid see ei ole eesmärk, vaid see on juba tehtud töö tulemus, ehk siis selline alandlikkuse mõte.
Et selle elu terve maailma pildi koha pealt ma lugesin vist eile õpetaja doktor Arne Hiovi ühte mõttekäiku, kus ta rääkis usust ja ta seal titeeris ka kedagi, ütles nii kenasti, et kui me räägime ka ebausust ja umbusust, need on nagu usus siis mõlemal pool nii-öelda nagu kõrvale minevad osad, et kui siis ebausus nagu usutakse liiga palju, rohkem kui nagu peaks olema ja nagu pinnakse liiga laiali valguvaks ja lõpus ei tea, mida sa kõik uskuma hakkad või umbus, kui sa üldse taha nagu uskuda. Et see juba läheb sellise ateismi suundav sinna poole. Aga just selline õige, selge usu mõte, mis on nagu keskne ja tähtis ja siis oluline, et ka see elu terve hinnang või hoiak, et muidugi meie ümber on ju igasugu olukordi, et ka siis ka koguduse elus ka, et sa nagu ei lähe liiga kaasa selliste äärmustega, vaid sa noh, tead reaalselt elu, mis ümberringi on, mis on võimalused ja asjad ja kõike nagu siis nagu näed seda usku seal sellise normaalse õiges oma koha peal.
Ja mina toonitaksin sinna juurde just seda ka püsivust, nagu Ago Lilleorka nentis, et noorte tööd teha ka siis, kui võibolla käib koos ainult see paar noort, sest nii kerge on ühte sellist tegevust lõpetada ja seda uuesti käivitada täiesti nullist. Noh, see siis on see inerts hoopis suurem ja nõuab hoopis rohkem kõike energiat ja ressursse, et see oleks ka julgustuseks, ma arvan, paljudele nendele kogudustele, kes ei ole praegu kasvavad ja kus võibolla ongi see, et tundub ehk ainult üks selline väikene pisikene tuumik veel tunneb huvi, et kiriku uksed on lahti, et seal sõna kuulutatakse, et seda tehtaks püsivalt jätkuvalt. Et anname inimestele oma pool kõik, mis me saame anda ja küll Jumal paneb selle ülejäänud osaga juurde ja küll tulevad jälle ka kirikupingid täis, kui on see õige aeg.
Viimase ettekandena rohkem ei jõuagi tänases saatesse mahutada, mainiks ära ka meedianõunik vaimulik Toomas Nigola mõtteid internetis võimalustest ehk meediamissionist. Nimelt enamik inimesi on siis ju tänapäeval sotsiaalmeedias, isegi seal, kus inimene füüsiliselt viibib, ei pruugi ta kohal olla, tema mõtted on kuskil mingil leheküljel või Facebookis ehk näoraamatus, et turud on jäänud tühjemaks ja nii-öelda tehiskeskkond on siis muutunud rahvarohkemaks või tihedamaks, et ta tõi ka välja, et keskmine inimene vaatab ööpäevas, nüüd te võite kontrollida, mida korda te vaatate nutitelefoni ööpäevas, 110 korda on see keskmine arv, et see on kogudusele ka võimaluseks pikkade vahemaade tõttu ja toodi ka välja, et no näiteks oleme sellega isegi kokku puutunud, et teada ajalehes ei toimi enam eriti üldse, aga pane näiteks mingi sündmus välja Facebooki, siis on jõuab see nagu paljude inimeste, nii ehk kogudus võiks nagu kasutada nii kodulehekülgi või siis seda Facebooki võimalust. Milline on teie kogemus?
No, olen olnud suht nõrk või vilet selle kandi pealt, et ei ole nii väga palju pannud vaimuliku sõnumeid või nagu infot, et no vahest küll jah, üht-teist, aga siis mitte eriti palju.
Jah, ka mina olen selle kaasaegse sotsiaalmeedia kasutamise poolt üsna puudega, et arenumisruumi on palju ja kasutan ise väga vähe, aga ma olen mõelnud vahel selle üle, et tõesti inimesed julgevad niimoodi interneti vahendusel olla rohkem avameelsemad kui näost näkku suhtlemisel. Et küll kommentaariumites ja kõikides muudes asjades öeldakse välja kõike, mida mõeldakse ja kui ollakse silmas silma suhtlemisel, siis jääb see sõnum üsna napiks ja inimesed võibolla jah, et ei oskagi enam nii palju sõnutse ja vahetult suhelda kui sotsiaalmeedia kaudu tänapäeval. Et see on võimalus, aga küll on ikka hea asi see, et ma arvan, e-ristimist ja e-armulauda küll ei saa olla.
Jaa, et see ei asenda kogudust, aga ta aitab siis luua sildasid või kontakte. Et huvitav fakt, et Facebooki kasutajad on maailmas rohkem kui teadolevalt kristlasi maailmas kokku. Üsna kõnekas. Ja 43% Eesti elanike kasutab siis sotsiaalmeedias Facebooki. Uudiseid sealt vaatab lausa 97% nendest kasutajatest ja mingil määral siis interneti kasutajad on ka ligi 100%, kes ka kasutab igapäevaselt interneti võimalusi. Et see on nagu selline paraleelne maailm. 72% kasutab sotsiaalvõrgustike ja mõni näide ka, et näiteks peapiiskopi Facebooki lehel on külastajad üle 3000. Et noh, võib ja tasub kindlasti olla seal esindatud, kuid muidugi koguduse koduleht või Facebook ei ole kogudus, mida saatana väed ära ei võida, et see on ka haavatavad ja samal ajal, kui Tomas Nikola seda ettekannet pidas, oli just teel ka koduleht maas ulatusliku küberrünnaku tõttu ja teatud kogudustel siin kõnelajatel kaasa arvatud on siis siia maani probleeme selle rünnaku tulemuste likvideerimisega, nii et see on ikkagi selline küllaltki haavatav valdkond, et seda ei saa eirata, aga samas noh, vanasti ju pastorid, kui tegid märkmeid, kirjutasid ikka pliiatsiga üles, aga kuidas siis on siin, olete juba ka läinud selle peale, et ei võtagi nii-öelda piiblit ja paperit kaasa kantslisse, vaid võtate siis arvuti või tableti või nutitelefoni, kus olete märkmeid teinud ja siis tõmbate sealt näpuga.
Minul on küll ikka paperkalender, kus ma kirjutan pliiatsiga asjad sisse ja siis, kui ma valmistan kõnes jutus, et ikka printin ta välja paperi peale, on ikka võtada niimoodi kaasa, et elektroonika võib vahel ka alt vedada ja midagi juhtuda, et see on nagu tundub minu jaoks kindlam, aga siin mõne päeva eest oli selline hea repliik, et kui Eesti on nii tugev e-riik, et võiks teha ka pead see presidendi vastuvõtt vabariigi aastapäeval ka sellise nagu siis virtuaalse, et ei peagi hakkab kõik kokku sõitma ja omale muretsema ei tea mida, et saab niimoodi teha seal üle veebi selliseid kohtumisi ja võiks olla üle maailma seal külalisi niimoodi ka teiste riikide juht, et oleks võibolla Eesti jaoks palju huvitavam lahendus ka.
Võibolla siis kokkuvõtteks kasutades Urmas Nageli sõnu, et me oleme siis teineteist kohates ja nähes ka oma koguduste kirikute kaastöölisi õppinud seda, et meie seas ja meie kõrval on palju ainulaadseid ja häid inimesi, aga me vajame ise, nagu Tiina siin ka mainis, toetust ja tuge. On tore niimoodi vähemalt kord aastas suurel hulgal kokku saada, aga koguduse töös peaks olema meil ka piisavalt vabadust või ruumi proovida, milline nii-öelda tööriist paremini töötab ja ka vajadusel siis nõu küsida, olgu või selle IT valdkonnas. Kõige väiksem rühm, kui rääkida siis peapiiskopi poolt näiteks toodud erinevates gruppidest, on ilmselt see, kes on siis aktiivsed koguduse liikmed. Et suurem on nendest ilmselt passiivsete liikmete hulk ja veel päris paganate oma, kelleni me siis oma kuulutust peaksime suunama, kuidas aga nendeni jõuda, on oma ette küsimus ja see ongi suur see missioni üles on ikkagi aktuaalne. Peame püüdma võimalusel mõista, millega siis inimesed oma päevi veedavad, millest mõtlevad. Ja inimesed elavad meie ümber vaimselt igasugust elu ka nii-öelda mitte ainult ei käi kirikus, vaid ka katsetavad ja proovivad. Ja aga muhulgas ka ei peame siis hukka mõistma neid inimesi, kes siis korda aastas kirikus käivad. Et miks te siis sagedamine ei käi? Et siis see sõltub ilmselt juba siis meie kuulutusest ja Jumala abist või armust ehk nagu Urmas Nagel ka seda tabavalt lõpetas, et kindlasti me ei pea muretsema selle üle, nagu Jumal ei püüaks inimesi kõnetada, et tema teeb tööd igal juhul. Aga küsimus on, et kas ka meie teeme temaga koos seda tööd, kas me oleme tema tööriistad. Tema igal juhul oma tööd jätkab ja me võime ühel hetkel ka kohata inimest, kelle näol peegeldub Kristuse näolisus. See oli üks viimastest mõtetest enne, kui siis kõik need vaimulikud oma kodu kogudustesse laiali läksid. Milliste mõtetega teie teel olite? Teatavasti toimub see taas aasta pärast uute teemade ja uute osalejatega.
No me sõitsime ühes koos ära. Meil oli juttu, et saime veel tagasi teil mõtted vahetada ja rääkida ja olid ikka sellised ju positiivsed hinnangud kõikide nendest konverentsipäevadest, et see on ikkagi tõesti selline rikkus ja hea võimalus, et ka need vaimulid, kes nüüd pole käinud, et on ikkagi aastasest ilma jäänud ja eks me seda vajame kõik niisugust sõbra lähedust ja seda mõistmist ja uut indu.
Jah, need olid imelised päevad seal Nelijärvel ja kui seal ühest ka juba kolmapäeva lõpupoole ühest sõnavõtust jäi kõlama, et meil on nii palju erinevusi meie kirikus, kas või näiteks liturgiaski, siis on, et kõik on ühte meelt selles, et seda peaks ühtlustama ja samas on igal ühel oma arvamus, mis moodi seda peaks ühtlustama, et tõesti on see väike ELK väga, väga erinäoline ja samas oli tõesti tore see, et on tunda, et samas on ka seda ühtsust, mida saame tõesti ehk ainult Kristusest.
Julgustame vaimulike andma tagasi sidet ja neid vaimulike, kes sel korral ei saanud osaleda, siis järgmine kord kohal olla. Loodame, et ka kuulajatel oli huvitav meid jälgida. Aitäh teile saatesse tulemast. Saates keset küla kohtume kuulajatega taas kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.